እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓቲ ሰኒ 6 ሰነ 208 ዓመተ ምህረት ወይ 13 216 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ድሕር ዜና ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውግእ ምክያዱ ብዝምልከት ካብ ክልቲኦም መንግስታት ዝተውሃበ መግለፂ ክነቕርበልኩም ኢና ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ሒዝና ኣለና ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ዜና ሒዙ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ናብኡ ካሕልፈኩም
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኽሲ ከም ዝነበረ ገለ ነበርቲ ዛላንበሳን ገርሁ ስርናይን ኣብ መቐለን ዝርከብ ወኪልና ሓቢሮም ዝስማዕ ዘሎ ክልቴን ሃገራት መጥቃዕቲ ብምኽፋት ኣብ ዝካሰሳሉ ዘለዋ እዋን እዩ ትማሊ ዝወፀ መግለፂ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ግንባር ፀሮ ናብ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተት ኣፍሊጡ ነይሩ ሎሚ ንቪኦኤ ዝተዛረበ ሚኒስተር ዜና ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድማ ኤርትራ ከቢድ ዝመስል መጥቃዕቲ ከፊታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፀረ መጥቃዕቲ ገይሩ ካብቲ ሓደ ወገን ዝመፅእ ስግኣት ኣምኪንዎ ኣሎ ኢሉ ኣሎ ካብ ወገን ሰበስልጣን ኤርትራ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ግን ኣይሰመረን ኤኤፍፒ ኣብ ዝተቐሶ ዜና ድማ በቲ መጥቃዕቲ ዘይነዓቕ ሞትን መቕሰልትን ከም ዝሰዓበን ዝበዝሐ ብወገን ኤርትራ ከም ዝኾነን ገሊጹ ኣሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገን ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓረስቶት ከቢድ ብረት ክትኮስ ከም ዝሰምዑን ሎሚ እውን ተኽሲ ከቢድ ብረት ይስማዕ ከም ዝነበረን ገሊፆም ኣለው እንተኾነ ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ኩነታት ሃዲኡ ኣሎ ኢሎም ኣብ ክሊ ኦሮምያ ኣብ እዋን እቲ ምንቅስቓስ ተቃውሞ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣድላይን ተመጣጣኒን እዩ ነይሩ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ገሊፁ ብካል ወገን ዓለም ብዝፈልጦ ብዝኾነ መምዘኒ እቲ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ኮነ ኣድላይ ኣይነበረን ክብል ኣብ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ተዛሪቡሎም ምስ ሕቶ መንነት ቅማንቲ ብዝተተሓሓዘን ዝተፈጥረ ጎንፂ ግን ምምሕዳር ክሊ ኦሮሞ ይቕረታ ክሓትት እቲ ኮሚሽን ፀዊዑ ሎ እቲ ምምሕዳር ከዓ ኣቐዲሜ ገይረ እየ ኢሉ ሎ እስክንድር ፍረው ዝረኣኮ ፀብጻብ ኣሎ ምህኒ ኣፍወርቂ ከተቕርበያ
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝነበረ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝመርመረ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ቅነ ኣብ ዘቕረቡ ፀብጻብ ምስቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝበሎ ዝሰማምዓሉ ሓደ ነጥቢ ጥራይ እንተሃለወ እቲ ተቃውሞ ብተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ምጅማር እዩ ዝበለ ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው እቲ ኮሚሽን ኣብቲ ፀብጻቡ ኣብቲ እዋን ተቃውሞ 173 ሰባት ተቐቲሎም ካብዚኣቶም እቶም 14 ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ 14 ከዓ ኣካላት ኣመራርሓ መንግስቲ እዮም ኢሉ ኣሎም ኣብቲ ህውከትን ዕግርግርን ዝተኻፈሉ ኣካላት ናይ ኢድ ቦምብ ዝኣመሰሉ ከይተረፈ ሒዞም ተንቀሳቂሶም ይብል እውን ባሕልታት ፀጥታ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ግቡኡን ተመጣጣንን ይኽብሉ ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን ዶክተር ኣዲሱ ገብረ እግዚኣብሄር ንሚድያ ውሽጢ ሃገር ገሊፆም
ተመጣጣኝ ነው የተባለበትን ምክንያት የራሱ ዝርዝር ምክንያታዊ ነገሮች ኣሉ
ተመጣጣኒ እዩ ዝተብሃለሉ ምክንያት ናይ ባዕሉ ዝርዝር ምክንያት ኣለዎ ኣብ ኦሮምያ ዝተኸስተ ጎንፂ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ህውከትን ዕግርግርን ከምርሕ ከሎ ሓያለ ሰብ ሂወቱ ስኢኑ እዩ ናይ መንግስትን ህዝብን ንብረት ዓኒ እዩ ማሕውራት ኢንቨስትመንት ዓኒ እዩ ማሕውራት ልምዓት ተሃሲ እዩ ሓይሊ ፀጥታ ካብ መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስን ፖሊስ ክልልን ሚሊሽያን ኣትዮም እንተዘይረጋግእዎ ነይሮም እንተዘይቆፃፅርዎ ነይሮም ክኽሰት ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ካብ ዝንላዕሊ እዩ ብመንፅር እዚኢና ከዓ ዝተወስደ ስጉምቲ ተመጣጣኒ እዩ ንብል ዘለና
ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ግና ነዚ ኣይቀበልዎን
በየትኛው ሚዛን ዓለም በሙሉ ባወቀበት ደረጃ በየትኛው ሚዛን የተወሰዱ እርምጃ
ብዝኾነ ሚዛን ዓለም ብምልኡ ብዝፈልጦ ብርኪ ብዝኾነ መዐቀኒ ዝተወስደ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ኣይኮነን ኣድላይ እውን ኣይኮነን እዚ ዘይምዃኑ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኦሮሞ ብወግዒ ይቕረታ ሓቲቱ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓቲቶም እዮም መንግስቲ ኦሮምያ ዝበሃል እውን ሓቲቱ እዩ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እውን ሓቲቱ እዩ
ባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኳ ዘይበሎን ክብሎ ዘይደፈረን እቲ ኮሚሽን ደፊሩ ነዚ ምውፁ ዘስሕቕን ዘገርምን እዩ ዝበሉ ዶክተር መራራ ጉዲና እቲ ዘፃረየ ኮሚሽን ገለልተኛ ኣይኮነን ክብሉ ገሊፆም ኣለው እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ዝመርመሮ ጉዳይ ሕቶ መንነት ቅማንቲ ክኸውን ከሎ በዚ ዝተፈጥሮ ጎንፂ ክልተ ፖሊስ ሓዊሱ 87 ሰባት ከም ዝተቆጥሉን ሓይልታ ጸጥታ መንግስቲ ከይተረፈ ኣብ ቅትለት ምክፋሎም ገሊጹ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ነቲ ህዝቢ የቕሬታ ካሓተት ኣለዉ ክብል ከሎ እቲ ክልል ብወገኑ ክንገብሮ ዘለና ክንገብር ኢና ቅድሚሎም እውን እንተኾነ የቕሬታ ሓቲት እዩ ክብሉ ውሃቡ ቃልቲ ምምሕዳር ምግላጾም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ከተማ ኦርላንዶ ኣብ ሓደ ሌታዊ ትልሂት ብዝተኸፍተ ተኽሲ 50 ሰባት ተቐቲሎም። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ በበገሲኡ ሃገር በቀል ጽንፈኝነት እዩ ዝመስል ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዑማር ሳዲቅ መቲን ዝተባህለ ቀታሊ ብጽንፋዊ ሓበሬታ ዝተሳሕበ እዩ ዝመስል ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ።
At this stage we see no clear evidence that he was directed externally.
ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ደገ መምርሒ ዝተውሃቦ ምዃኑ ዘርኢ ንጹር መረዳእታ ኣይረኸብናን። ንዳዕሽ ዘለዎ ምእዙዝነት ዝገለጸ እኳ እንተኾነ ብዳዕሽ ከም ዝተኣዘዘ ዘርኢ ሓበሬታ ግን የለን። ኣካል ዓብዪ ውዲት ምዃኑ እውን ቀጥታዊ መረጋገጺ የለን።
ክልተ ዓበይቲ ናይ ሚነሶታ ኢማማት ነቲ ናይ ኦርላንዶ ቅትለት ብምኹናን ቀታሊ ንምስልምና ዝውክል ኣይኮነን ኢሎም። ኣብ ከተማ ኦርላንዶ ኣብ ሓደ ፍቑራት ተመሳሰልቲ ፆታ ዘዘውትርሉ ሌታዊ ትልሂት ዝተፈፀመ ተኽሲ 50 ሰባት ክቐተሉ ከለዉ 53 ቆሲሎም ኣለዉ። ክብርታት ሰብኣዊ መሰላትን ናፅነትን ኣብ ዙርያ ዓለም ተዳኺሙ ክብል ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሊጡ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት መበል 32 ጉባኤ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተኸፍተሉ ዝተዛረበ ኮሚሽነር ዘይድ ኣልሑሴይን ጽልእን ጽልኣትን ቀንዲ ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጹ። ካብ ዝኾነ ከባቢ ዓለም ኮነ ኢልካ ዝግበር ቅትለት ኣብ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ምዃኑ እውን ጠቂሱሎም። ኩናት ዶብ ሓይልታት ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ሎሚ ቀፂሉ ድሕሪ ናይ ሓፂር ግዜ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ። በቲ ን7ተ ሰዓታት ዝቐፀለ ግጭት ሓደ ኣፍጋናዊ ወተሃደር ከም ዝተቐተለን 6 ከም ዝቆሰሉን በዓል ስልጣን ኣፍጋኒስታን ገሊጹ። ፓኪስታን ኣብ ከባቢ ዶብ ክልቲአን ሓደሽቲ መደበራት ክተክል ከም ዘድለየትን ኣፍጋናውያን ከም ዝተቃወሙን ወሲኩሎ ኣብ መወዳእታ። ሓደ ቤት ፍርዲ ቀጠር ንሓንቲ ዝተዓመፀት ሆላንዳዊት ሰበይቲ ንናይ ሓደ ዓመት እገዳ ፈሪድዋ። እታ ጓል 22 ዓመት ሰበይቲ ኣብ ዶሓ ኣብ ሓደ ቦታ ሌታዊ ትልሂት ተዓሚፃን ተጎቲታን እኳ እንተኾነት እቲ ቤት ፍርዲ ብሕማቅ ግብሪ ፈሪድዋ። ብዘይካቲ እገዳ $800 እውን ቀፂዕዋ ኣሎ። ኣብ ቀጠር ዝርከብ ኤምባሲ ሆላንድ ነታ ጓል ካብታ ሃገር ክትወፅእ ክንሕግዛ ኢና ይብል ዜና ተፈፂሙ።
የቐኒልና ተወለን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግጭት ኢትዮ ኤርትራን ናብ ዝምልከት ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕ ክምዎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓንቲ ነታ ሓንቲ ጀሚራቶ ክብላ ንሓድሕደን ዝተሓሳሳሉ ጎንፂ ኣብ ከባቢ ፀሮና ምክያዱ ገሊፀን ኣለዋ። ምኒ ኣፈወርቂ ንዝተፈላለዩ ፀብፀባት ናብ ሓደ ኣዋዲዶታል።
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ግንባር ፀሮና መጥቃዕቲ ፈፂማ ዕላሙኡን ውፅኢቱን እቲ መጥቃዕቲ ገና ንፁር ኣይኮነን ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ካልእ እዋን ከነቐርብ ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኤርትራ እያ ጀሚራቶ ኢሉ ኣሎ። ካብ ኤርትራ ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይቀንዓናን። ንሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ኣዘራሪብና ኣለና። ብወገን ኢትዮጵያ ንነበርቲ እቲ ከባቢ እውን ግርማይ ገብሩ ኣዘራሪብሎ መጀመርታ በትረ ስልጣን ምስ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝገበሮ ሓፂር ቃለ መጠየቅ ከነቐድም።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ክብረት ይሃበልና። ቅድሚ ኩሉ ኣብ ደገ እዮም ዘለዉ ዝበሃል ወረ ንሰማዕ ኣለና እሞ ካበይ ኮይኖም እዮም ዘዘራርቡኒ ዘለዉ?
ጀርመን።
ኣብ ጀርመን ሕራይ ስራሕ ወፂኦም ወይ ንዕረፍቲ ኢልና ምሕታት ግቡእ እዩ ይመስለኒን ብዝኾነ ንስራሕ እዮም ወፂኦም። እሺ ኣቶ ጌታቸው፣ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሎ ብግንባር ፀሮና ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕ ትፈፂሞ ኣሎ ዝርዝሩ ኣብ ቀፃሊ ግዜ ክነቕርቡ ኢና ዝብል ሓፂር መግለፂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ፈፂሙ ዶ ኣይፈፀመን ኣብ ዝብል እስክርኢቱ ይሃውኒ?
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈፀሞ መጥቃዕቲ የለን። መንግስቲ ኤርትራ ትርጉሙን ዕላማኦን እንታይነቱን ባዕሉ ዝፈልጦ መጥቃዕቲ ገይሩ ትማል ንግሆ ቅድሚ ሕዚ ዝገብሮም ስራሕት ነይሮም። ናይ ትንኳያት ስራሕቲ ይሰርሕ ነይሩ ወይ ሸፋቱ ይሰድድ ወይ ገለ እቲ ናይ ትማሌ ፍልይ ዝበለ ብንከቢድ ውረትን ገለ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ፈቲኑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ቦታታት ሓይሊ ኣንቀሳቂሱ ኣድላይ ዝበሃል ናይ ምክልኻልን ናይ ፀረ መጥቃዕትን ስጉምቲ ወሲሉ እዩ። ስለዚ ሎም መዓልቲ ሙሉእ ብምሉእ ናይ መንግስቲ ሻዕብያ መጥቃዕቲ ክፈሽል ተገይሩ እዩ።
ስለዚ ኣቶ ጌታቸው ካል ብካል ዝገልፅሎ ዩ ዘለዉ ኩናት ወይ ከዓ ግጭት ኣጋጢሙ እዩ ተኻይዱ እዩ ዝጀመሮ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ እዩ እዮም ድብሉ ዘለዉ
እዋ
ከምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ መግለፂ እተኮይኑ ግን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣጥቅዕኒ እዩ ዝብል
መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ከም ዝበለ ሰሚዐ እታ መግለፂ ከውፅእ ተገደደሉ ምክንያት ዝሓሰቦ ስለዘይሰመረን ክንዲ ዝኣክል ስለዝተወቕዐ ብፍላይ ድማ ናይቲ መጥቃዕትን ዕላማ ግምት ኢና ክንገልፅ ንኽእል ትርጉም ዘለዎ ለውፂ ከምፅእ ከምዘይክእል ፀቢኡ ዝርዳእ እዩ ዝመስለኒ። ግን ምናልባት ፀቕጢ ይግበረሉ ኣሎ እዩ ብዝእዋን ብፍላይ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ብዝፈፅሞ ገበን ኣንፃር ህዝቢ ዝተፈፀመ ገበን ክሕተት ኣለዎ ዝብል ዓብዪ ናይ ዩኤን ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ሪፖርት እውን ዝወፀሉ ኣብ ሰፊሕ ውሽጣዊ ቅልውላው ክጥሕዝ ዘኽእሎ ነገራት ዝተወድሉ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ብናትና ግምት ናይ ዓለም ኣቴንሽን ክቐይር ዝኽእል ዜና ክፈጥር ደልዩ ዝገበሩ እዩ ዝመስለና። ዝኾነ ግን ዝሓለና ሓደ ብዋላ ዝኾነ ይኹን ዕላማ ሒዙ ዝገበሮ ነገር ክሳኻዕ ስለዘይከኣለ ኣብ መወዳእታ ናይ ጭጉራፍ ምስላኣ ኮይና ተወቂዐ ናብ ዝብል ኣውያት ኣትወሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍሻልን ቀፃሊ ስረት ከይህሉ ንምግባርን ዘኽእል ትርር ዝበለ ስጉምቲ ተወሲዱ እዩ። ፅባሕ ድሕ ፅባሕ እንታይ ክኸውን ንዝብል ግን ኣብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ሕቶ ክኸውን ነቲ ግጭት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ምግባር ይዋፀን ዝብል ተኮይኑ በታ ዝለመዳ በትሪ መልሲ ዝረክበሉ ዕድል ክህሉ እዩ። ካብ ወሳእ ግን እቲ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒልና ኢና።
ምንጭታት ከም ዝብልዎ ኣብ ካልኦት ግንባራት እውን ከምኡ ምንኽኻእ ከም ዝነበረ ኣብ ምዕራብ ከባቢ ባድመ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ከምኡ ሃይልታት ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ እሞ ኩነታት ከምቲ ዝበልዎ ክሕይል ክጓሃር ከም ዝኽእል ይገልፁ ኣለዉ። ከምኡ ድዩ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ
ክጓሃር ወይ ክላዓል ዝኽእለሉ ዕድል ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ዕድል እዩ። ሓይሊ ከም ዘይዋፅእ ኣሚኖም ናብ ንቡር ኣካይዳም ተተመሊሶም ማለት ትንኩያታት ልሙድ እንዲ ግን ኣትሊስት እቲ ማለን ለማዓንተ ዝተዋሃበቶም መቕፃዕቲ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ኮይናቶም ካብ ኣዕናዊ ምንቀስቃስ ትዋይ ዝሓስብሉ ነገር ተፈጢሩ ዝጓሃረሉ ምክንያት ክህሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለ። ካብ ወፃኢ ግን ሕዚ እውን ተወሰነ ትርፍክ መክሰስ ንረክብ ናይ ኢሎም ክንቀሳቀሱ ተኮይኖም ዘይሩ ዘይሩ ኣብ ኢዶም ዘሎ ትውሳነ ማለት እዩ።
ኣብ መጨረሻ ኣቶ ጌታቸው ሰራዊት ኢትዮጵያ በዚ ግንባር ፀሮና ንገለ ስትራቴጂካዊ ቦታታት እውን ተቆፃፂሮም ኣለው ግዝኣት ኤርትራ ኣትዮም ዝብል እሱ እውን ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ዝብል ገለ ፀብፃባት ንሰምዕ ኣለና። ከምኡ ዝኾነሉ ኩነታት ኣሎ ዶ?
መንግስቲ ኤርትራ መዳፍዕን ታንክታትን ንዋፊሩ መንደራት ክድብድብ ዓለም ለኸ ሕጊ ተፃሪሩ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ናይ ዓለም ዓቀፍ ሕጊ ተፃሪሩ ዝተገበረ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኒውትራላይዝ ንምግባር ዝውሰድ ስጉምቲ ናይ ሃገራት መሰል እዩ፣ ናይ ሰልፍ ዲፌንስ መሰል እዩ። ካብ ወፃኢ ሕድሕድ ኢንች ሕድሕድ ካሬ ሜትር መሬት ወታደራዊ ወፅሑ ናይ መዳፍዕቲ ተዓሊቦም ዝብል ናውታ ፅብፃብ ስከዓ ዘይኣተናን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ልዋሎነት ናይ ምግሓስ ናይ ኤርትራ ናፅነት ኮምፕሮማይዝ ናይ ምግባር ድሌት የለን ኣይነበረን ክህሉ ኣይክእልን። ስለዚ እቲ ዋና ቁም ነገር መንግስቲ ሻዕብያ ውሽጣዊ ቅልውላዊ ኣቴንሽን ከስሕት ዝገብሮ ናይ ደስፐሬት ስራሕቲ ኒውትራላይዝ ንምግባር ዝኽእል ስራሕት ሰሪሕና ኢና ምስራሕ እውን ክንቐፅል ኢና ከም ኣድላይነት ማለት እዩ።
ክብሮት ያበለይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ
ኣነለ
ግርማይ ገብሩ እውን ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ነበርቲ ገርሁ ስርናይን ዛላንበሳን ብስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪቡሎ
ትማሊ ኣብ ምብራቕን ማእኸላይ ምብራቕን ትግራይ ብፍላይ ኣብ ገርሁ ስርናይን ከባቢ ፀሮናን ድምፂ ከቢድ ብረት ከም ዝሰምዑ ነበርቲ ከተማታት ገርሁ ስርናይን ዘላንበሳን ገሊፆምለይ ኣብ ገርሁ ስርናይ ዝሰርሑ ክልተ ውሃብ ትርኢቶ እቲ ኩናት ናብ ትማሊ ዝወግሕ ሰዓት 10 ከም ዝተጀመረ እዮም ዝዛረቡ።
ኣብ ንግሆ ኣብ ዝለካ ኣለኹ 10 ሰዓት ኣካባቢ ጀሚሮ ኣርፊ ዝነበረ ንሱ ማለት እዩ ደቂ ቅብረት መዛሒ ይቀፅለን ካብ ሰዓት 5-4 ክኾኑ ከቢድ ብረት ውዒለን ውዒሉ እዩ ኣይ ሓደረን ክመቃ ኢሉ ብረዝሮ ቀሪፅ እዩ ምሸት ካብቲ ከተማ ሲልና ሰጊና ባዓልትና ደገዘና ነርና ወፂና ካብኡ ቁስላት ኣይራና ማለት እዩ ኣዝማዕለ ይረአኹም።
ካልእ ውሃብ ርእቶ ህዝቢ ከተማ ገርሁ ስርናይ በቲ ኩነታት ከም ዝተደናገፀን ናብ እንትጮ ዝሃድሙ ዝነበሩ ሰባት ድማ ካብቲ ልሙድ ዋጋ መጓዓዝያ 17 ቅርሺ ትማሊ ካብ 30 ክሳብ 50 ቅርሺ ክኸፍሉ ከም ዝተገደዱ ይዛረብ።
ብፍላይ ዝነበረ ናይ 9 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ናይ ጨብጫብ ኩነታት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ንፁ ዜጋና ወታደር ሓደ ገር ዝርእስ ክጭፍጭፈና እዩ ብዝብል ያው እስካብ ስለይቲ ብዙሕ ዝደቀሰ ኮይኑ ስምናንን ኣዎ ቀሊል ደር ሙሲልኒ ናብቲ ቦታ ከይደ መጀመርያ ምስራሕ ክብል ካብኡ ተመሊሰ ድማ ያው ናምትጭ ተመሊሰ ሕዚ ናምትጭ ዝርከብ
هو خيدة دحر بتعمل زحتي زين أكتي ورا خيوت ناو تساتيرو بكونترات مكينة تعرف عشر شو عتيو كان ثلاثة سكان عمتا نخذ لجي نام بيجي من الفلز راهو كاو بتي تبعد كل مكينة تمر فيها نام بيجي
بخال أنفتنا بكتما زلان بسا سلك دويلة بزعوات كونتات مبرهي كهونين حاد نواري تا كتما حاتيتم هزبي كتما زلان بسا بز أروناقات كبير برد كم سمعان كابزو وطاقنا أبتا ختما زيز بحال وطادراوي من كسقاس زي مهلاون قليسوم
نابت مالي زوج عليتي بصورنا خبابة يو تتخصي سمع نيرو خبير برد يسمع نيرو تمالي خشع مشات كصير وعليه لو منو بوغون قن كاف ساعات أسرت حدا فرقان جميرو ساعة زرفر ساعة ربعته ساعة حموشتا نيرو احنا بنصد نسمع عمبر بعين هنريوغون وتعمر حوي مني تتقوز الله خبي تتقوز الله ونزحون نفلطة نقري لان خبابي ناقن قرباغون زترى اسم زي اللي نزح خولة زخول نقري والليين اي الكتمة زر مساب سروغون خبي دورتهم كسراسي لان سروحون كم قدمو تكايدعون كم قدمو تنكسكاسيون كم قدمو يوزي تعمل سرقاقي زر مساب شكر ذلو يكون
ابتا انزل لخوو كتمة مقلوون زسمع اخونا زر من كسراس وتادراوي من كسراس ولاون نفرت كينات يلن ندمت امريكا قرماي قبرو كاب كتمة مقلم
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ብራሰልስ ዝመደብሮም ኣማኸርቲ ፖሊሲ ወፃኢ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ጎንፂ ነቶም ትካላት ከም ዘሻቀሎም ገሊጹ ኣሎ ሕብረት ኤውሮጳ ሕብረት ኣፍሪቃ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰላም ክሰርሑን ጎንፂ ጠጠው ከብሉን እውን ፀዊዑ ኣሎ ክልቲአን ሃገራት እውን ትዕግስቲ ክገብራ ፀዊዑ ኣሎ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ወራር ወያነ ክብሉ ዝፀውዕዎ ብዘየማትእ ክውገዛ ኣለዎ እምበር ክልቲኹም ትዕግዝ ትግበሩ ምባል ብቕዓትን ሓይልን ዘይብሉ እዩ ኢሎም ኣለው ክብራ ሰማዕትና ነዚ ዜና ብዝምልከት ሓድሽ ምዕባል እንተልዩ ተኸታቲልና ከነቕርበልኩም ኢና
ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሓልፍ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ትማሊ ሰንበት ዝተፈፀመ መቕተልቲ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ታሪክ እቲ ዘስካሕክሕ ክብሉ ገሊፆሙ ሓደ ዕጡቕ ፍቑራት ተመሳሰልቲ ፆታ ይዘናግዕሉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ናይ ምሸት ክለብ ተኽሲ ብምኽፋት ን49 ሰባት ቀቲሉ ንኻልኦት 53 ናቕሲሉ ኣሎ ገብረ ገብረ ምድህን ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ቪኦኤ ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ፕሬዚደንት ኦባማ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ትማል ሰንበት ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ማሕበረሰብ ፍቑራት ተመሳሳሊ ፆታ ኣብ ልዕሊ ዘዘውትርሉ ናይ መዘናግዒ ቦታ ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስን ክብርታታን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም
This was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief.
እዚ መጥቃዕቲ ተግባር ሽበራን ጽላትን እዩ كم امريكاويان ابوان حزنن قطعن نهزبنا امحلاون حبراتنا
بريزيدنت اوباما اتي چفچفا اوشت هاجر بزبوقله اخرارنت استفصم يزمسل لمالو مسكال متسار زنبرون توخين وال حدا مرتعيلن ونيلم بريزيدنت اوباما بمسعاب اب يونايتد ستيتس اصوارن معداق قليل سلازخونه ايو ات متقعتي تفصم زليلم نت متقعتي زفصم 29 زعدمي او عمر ماتين ناي افغانستان نايزر حرق زلو امريكاوي ايو عمر ابو فليكس ات فلوريدا نابزركب ناب ميشيت مزناقع كلب بمئتاو يزناقعو ابلع لزنبرو استا 307 تخص خافيتو سبات بدحرته هنصا بمزلال قالي ام دما اب قله بمحبا هو توماتريفو مالو كابتوم زملطو حانتي كمزتبل
At first I thought it was the music but then I saw him he was
መጀመርታ ሙዚቃ መሲልኒ ነይሩ እንተረእኹ ግና ኣብ ቅድሚ ኣሎ ካባይ 78 ሜትሮ ርሒቑ ክትኩስ ከሎ ይርዮ ነይረ ኩሉ ኣብ ምድሪ በጥ ኢሉ
ዑማር ብፖሊሲ እዩ ተቐቲሉ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክወዳደሩ እዮም ዝበሃሉ ሂላሪ ክሊንተንን ዶናልድ ትራምፕን ብዛዕባት መጥቃዕቲ ርእቶኦም ይህቡ ኣለዉ ንዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወኪለን ሕፂት ክኾና እየን ዝበሃላ ዘለዋ ሂላሪ ክሊንተን ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃብኦ ቃል ሃገርና በይኑ ካብ ዝንቀሳቐስ ተኹላ ክንሕልዋ ኣለና ክብላ በይኖም ብምዃን ዘስካሕክሕ መቕጣዕቲ ዝፍፅሙ ውልቀ ገበነኛታት ንምምልካት እዩ ተዛሪበን ኣለዋ ኩሎም ኣሜሪካውያን ንሽበራውን ጎነፃውን መጥቃዕትታት ንምምካት ሓቢሮም ክሰርሑለዎም እውን ኢለን ንሪፓብሊካዊ ፓርቲ ወኪሎም ተቐናቐኒአን ክኾኑ እዮም ዝተባሃሉ ዶናልድ ትራምፕ CNN ابزها وق قلبو غنم دخوم مريحنا سلا زلنا ناي وشتي هاجر شبرا نابزح خيد يكبلو تنبيه مالو سورياويان سدتنياتات ناب يونايتد ستيتس كااتو يبلومن كبلو قدمي لوميز تزاربو اندغنا حديثه مالو ابي يونايتد ستيتس ركبو ناي مسلم تكالات نت متقعتي بمخنان ناي زينا معخنات نت غداي نكي غاهرو صويع مالو واشنطن دي سي زركب فاونديشن فيرست هجيراز تبعالنا ايتيوبيان مسلم ማህበረሰቡን ነተተግባር ኮኒን ወሎ መራሒ እተትካል አቶ ነጂብ መሐመድ ነተተግባር ዝፈጸመ ሙስሊም ከመኻን ዘለለ ተግባሩ ምስ ምስልምና ዘራኸብ የብሉን ይላሉ።
ማንንም ሰው ሃይማኖት አለኝ የሚል ሁሉ ሃይማኖቱ ያግዘውን የሚሰራ አይደለም። ይሄ የሚወገዝና
ሁሉ ሃይማኖት አለን ዝብል ሰው ሃይማኖቱ ዝዞ አይኮነን ዝሰራ እዚ ተግባር እዚ ዝኹነን ተግባርዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝቀበሉ አይኮነን በፈላይ ሙስሊም ኮይኑ ኮምዲ ዘበለ ተግባር ምፍጻሙ ምስ ፈጣሪ ከምጽላ ማለት እዩ
እስላማዊ አክራሪ ጉጅለ ዳዕሽ ሐላፍነት ወሲድሎ ዘይራዲ ድምጽ አሜሪካ እዩ አብ ዘረባና አብ ዜና ከምሰማዕኹምዎ አብ ፍሎሪዳ ብዝተፈጸመ መቅተልቲ 50 ተቀቲሎም ዝብል ነይሩ ኣብቲ ዳሕረዋይ ጸብጻብ ድማ ናብ 49 ወሪዱሎ ለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን 49 ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝግለጽ ኣሎ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ብኩዕሶ እግሪ ክንጅምር ትሕቲ 20 ናይ ዘዕድሚኦም ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካብ ግጥማት ኣፍሪቃ ወፃኢ ኮይና ጋንታ ዋልያ ትሕቲ 21 ኣብ ካልኣይን ወሳንን ግጥም ብጋንታ ጋና ትሕቲ 21 ኣብ ጋና 4-0 ተሳዒራ ብሓፈሻዊ ውፅኢት 5-3 ብመሰረት እዚ ጋንታ ዋልያ ትሕቲ 21 ኣብ ዛምቢያ ካብ ዝካየድ ኣህጉራዊ ፀወታታት ወፃኢ ኮይና ኣላ በዚ ተኣሳሰረ ዜና ኩዕሶ እግሪ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ይካየድ ዘሎ ግጥማት ኮፓ ኣሜሪካ ወፃኢ ኮይና ሰፊሕ ዕድል ምስዓርን ማዕረ ምውፃእን ዝብሉ ክልተ ዕድላት ሒዛ ኣንጻር ጋንታ ፔሩ ትማልን ኣብ ሜዳ ዝኣተወት ጋንታ ብራዚል ምስ ከዋክብቲ ተሰለፍታ 1-0 ተሳዒራ ካብ ሜዳ ንክትወፅእ ተገዲዳ እንተኾነ ብራዚል ዝተሰዕረትላ እንኮ ሸቶ ብኢድ ወይ ከዓ ማኖ ዝተመዝገበት ሸቶ እያ ነይራ ርትዓዊ ኣይኮነን ግን ነገር ኩዕሶ እግሪ ከምኡ እዩ ብመሰረት እዚ ጋንታ ብራዚል ካብ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ኮፓ ኣሜሪካ ጽዋዕ ሒዛ ክትምለስ እያ እናተባሃል ከሎ ተሕዝን ተሰዓሪት ኮይና ንዓዳ ክትምለስ ተገዲዳ ዛጊድ ናብ ርባዕ ፍጻመ ምሕላፈን ዘረጋገጻ ጋንታታት ካብ ቀዳማይ ምድብ ኣሜሪካን ኮሎምብያን ካብ ካልኣይ ምድብ ፔሩን ኤኳዶርን ካብ ሳልሳይ ምድብ ሜክሲኮን ቬንዙዌላን ኣርጀንቲና ካብ ራብዓይ ምድብ ናብ ዩሮ 2016 ዩሮ 2016 ፈረንሳይን ስዊዘርላንድን ጀርመንን ፖላንድን ክሮኤሽያን ስፔንን ካብ ምድበን ተዓዊተን 3 ነጥብታት ኣዋሊለን ብሽክለታ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ብሽክለታ ዳውፊን ኣብ ሓፈሻዊ ስርር እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሩም ተዓዊቱ ኣብ ሻውዓዊን ዛዛምን ውድድር ግና ወዲ ሃገሩ ብሪስተን ስቴፈኒ ተዓዊቱ ክሪስ ፍሩም ኣብ ዘውድ መድረኽ ውድድር እዚ ንሳልሳይ ግዜ ኣከታትሉ ብምዕዋት ታሪኽ ኣመዝጊቡኣሎ ኣብዚ ውድድር እዚ ኣባላት ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኖርዌያዊ ኤድቫልድ ባሶን ሓምላይ ጃኬት ክለብስ ከሎ ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ድማ ለባሳይ ጃኬት ንጉስ ጎቦ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ
ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ሰላም መጀመሪያ ሰላም ናሕኩም ምባር ኣብዚ ናይ ውጊ ተጀሚሩ ብጦሮና ብባድለ ይበሃል ኣሎ እንተኾነ ግን እዚ ንፅበዮ ዝነበርና እዩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ክገብር ምኸራኑ እቲ ስርዓቲ ግድን ንፅበዮ ዝፀናሕና እዩ እሱ ከዓ ድማ ካብቲ ወሪድዎ ዘሎ ናይ ክሲ ናይ ገበነኛታት ይኹም ተባሂሎም ተኸሲሶሞ ዘሎ ካብኡ ንምሕዳን ነቲ ህዝቢ ኣቓልቡ ኣስሒካ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ዓዘቕቲ ንምውፃእ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ሜላ ስለ ዝኾነ ንሕና ድንብርፅ ከየብለና ካብቲ ዕላማና ካብቲ ሓሳብና ብፍፁም ንድሕሪትካ ይንብል ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ገበነኛ ምሕቢኢ ዝኾነ በዓቲ እዩ ዝደሊ እዚ ከዓ ድማ ኮነይልካ ዝተሰርሐ በቲ ስርዓት ስለ ዝኾነ ዝኾነ ህዝቢ ከይሰናበት ግድን እዩ እዚ ዘይኮነ ካልእ እውን ከም ውፅኢት ስርዓት ዝ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ተሓታቲኡ ኢካ ተባሂሉ ዘሎ እሞ ፌርማና ከይነስምረሉ መታ እወ ትክክል ውፃዕቲ ኢና መታን ከይንብል ዝገብሮ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣንቱም ሓደ ሓደ ተደናገፅቲ በዚ ሕጂ ተጀሚሩ ወይ ተወሊዑ ዘሎ ውግእ ምናልባት ከይትሰናበዱ تصرعينا كل اللي جينا عنا نمس نزعتك عارضي إتاتي زحبا أمو غني اللي يا ملختي يا بيها بتلتيني خذني واركو
هلو بيس اوف امريكا كمين لهم عبرايا زعروبكمم حقز دلينا يدومسي مداوريا قزقي لهم اسم مداوريا نوعلو حدا كان بحلو إيروبا نوعلو بسقهم لينبر نهزي قتاكمي لهم يكونوا زعتوا وزلو تقمس لذلهم ياو سماينا سي محرم اللي زينا قدماتو شو عتمي تشح دولار يوم شلماتي ممو أنا قن يوصل ميلو مثل محبر دا يدكن سي وون مالتي يتحاقزن اتمداوريان تايز يتحاذ اللهم إلا تقمت الزكوان نتيقل غيشتوا بدارك كي يتحاذ فرحوا كي بتزاوري شتوا اللهم نتيقل لما لتي كي بجاقاتكم بهزو غي موت ناو يو اس اي دي نافتم نهزو يشيب كازره جوز اللهم أكالات ناوهم كتبت علم اللهم جاتهم منهم قدية اللهم بتزوي غني اللي
هلو بحبركم بايس اوف امريكا كابقوي مع الكساد محاذب لو مثلنا يتقرن يالو مهنياتو كاد منغستي ارترازي دبرلو زي ارترازي دبرلو سراوتي ارترازي دبرلو كاد نبال ابزي كوينوم ارتراوينا نزولو ايتيوبياويان ينازولو سفلالي بحرن سفلالي حبرن سفلالي حديثن زلوهم سبا سجاب دالو معانت ساعات بحر زغدو ابزي كوينوم نحولو بحال ازموتو ابزي كوينوم نحولو سبا دسفون ابزي سلزلو امريكا امريكا وين نبحلا نزيعتهم انت تحزهم نزيعتهم انت تقلشهم نزيعتهم انت تدليهم غير حقوان ابو غراي امدلو ابو كبدي امدلو كنت حزو قرباينير بهزبوين زعبا ودي قوادي الكهات ويمبال ابزي زلو حولون تزقصروا خانت نقرأ يمترغبن كاب هواتنا يتحردو اديتاتنا يتحردا ابوتاتنا يمحزون نيرا ابوتاتنا يمحزون نيرا باي
نقولهم هاب تريتون مسكين حزون صحفلنا دولنا نا ايميل ادراشنا horn@voanews.com وصل سلكي كل تبادو كل تك كل تبادو حمشته 9940 كل تنيو نا وش مسمر دما 15 ايو بارك خبركم سمعتي بزا موسيقى تجمرا زلا سلمون بايره بين خنعي بزويل سنابتكم صباح سلوس كساب نراحب حان حدر زبلكم كلهم مسارحتي بمخان قبرة من هنية سلام ليتي داخلتكي فقري خمزلني بين خمبر مسك هاي كنتمي نايلت بيكت رفز كابسكيات كلتين عند أحللنا خنتاور بين خمت لي هيدو من كالبور بيزع قارو وزح نقرالو هميك قلتال كيبي مساقي سبقلو وهاي مساقي سبقلو نبين خعديمة سبت واسي كلي نايني بيك واتي ناقفنا جباي عاوي ناقفنا جباي تبيت نحليك عجبتي تبزحي طبيبكي خبت متني بين خخرق بكي عبد الحبني نزار ابني بيننا نبس مواس سواب زي قلو لباو فقري بحكي نبس قل تلو زي تحسلو نا 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 نا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.